havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 18-dekabr payshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Surxondaryo viloyati hokimi Ishdavlat Juraev o'z lavozimidan ozod etildi. Hafta boshida keskin arzonlagan rubl o'z qadrini biroz tikladi. MTS sohibi Vladimir Yevtushenkov uy qamog'idan ozod etildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Surxondaryo viloyati hokimi Ishdavlat Juraev prezident Islom Karimovning 17-dekabr kungi farmoni bilan lavozimidan ozod etildi. Ishdavlat Juraev 2013-yilning 19-dekabr kuni Surxondaryo viloyati hokimi etib tayinlangan edi. Bungacha u O'zbekiston Bosh prokuraturasidagi boshqarmalardan biriga rahbarlik qilgan. Ozodlik radiosi O'zbekistondagi bir-biridan mustaqil manbalariga asoslanib, Surxondaryo viloyati hokimining noyabr oyi boshidayoq ishdan olingani haqida xabar bergan edi. Ishdavlat Juraev nima sababdan lavozimidan ozod etilgani haqida rasmiy ma'lumot berilmagan. Ozodlik manbalariga ko'ra, bunga viloyat paxta kompaniyasidagi kamchiliklar asosiy sabab bo'lgan. Surxondaryo viloyati hokimi lavozimiga kim tayinlanishi hozircha ma'lum emas. Hafta boshida keskin arzonlab ketgan Rossiya milliy valyutasi 17-dekabr kuni o'z qadrini biroz tikladi. Chorshanba kuni Moskvada 1 dollar 62 rubldan sotilgani, biroq birjadagi savdolarning beqarorligi saqlanib qolgani xabar qilinmoqda. Joriy hafta boshida qora seshanba kuni rubl rekord darajada pastlab, dollar narxi 80 rublga, yevro narxi esa 100 rublga yetgan. Rossiya milliy valyutasi qadrining qayta o'sishiga mamlakat moliya vazirligining rublni quvvatlash maqsadida chet el valyutasini sotish qarori sabab bo'lgani aytilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun 18-dekabr kuni matbuot anjumani berishi kutilmoqda. Unda prezident asosan mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat muhokama etishini taxmin qilmoqda. Rubl yil boshidan beri dollarga nisbatan qariyb 2 barobarga arzonlagan. Bunga Ukrainadagi xatti-harakatlari bois Rossiyaga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar va neft narxining tushishi sabab bo'lmoqda. Pokiston armiyasi bosh qo'mondoni Rahil Sharif 17-dekabr kuni Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan so'zlashuvlar o'tkazish uchun Kobulga keldi. So'zlashuvlarda tomonlar terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda yaqindan hamkorlik qilishga kelishib oldilar. Sharifning Kobulga tashrifi oldidan Pokistonning Peshovar shahrida jangarilarning maktabga qilgan hujumida 148 kishi, asosan yosh bolalar halok bo'lgan edi. Hujum uchun mas'uliyatni Pokistonda faoliyat yurituvchi Tahriqi Taliban guruhi o'z zimmasiga olgan. Kecha Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif terrorizm bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanganlarga nisbatan o'lim jazosiga moratoriyni bekor qilishi to'g'risida farmonni imzoladi. Belarus parlamenti hukumatga chop etilgan axborot bo'yicha bir yilda 2 marta ogohlantirish olgan veb sahifalarni yopish huquqini berdi. Mazkur qonun loyihasi bo'yicha 17-dekabr kuni parlament oldida chiqish qilgan axborot vazirligi Liliya Ananich qonun 1 yanvardan kuchga kirishini ma'lum qildi. Qonun internetdagi axborot vositalarini ro'yxatdan o'tishini talab qilmaydi, biroq Ananichga ko'ra Axborot vazirligi chop etilayotgan ma'lumotlarning qonunchilikka mos kelishini tekshirish uchun veb-saytlar ustidan nazorat olib boradi. Veb-sahifa egalari chop etilayotgan ma'lumotlar uchun mas'ul bo'ladi. Qonun shuningdek chet el fuqarolarining veb-saytlardagi egalik ulushini 30%dan 20%gacha pastlatdi. G'arb davlatlari va muxolifat 1994-yildan beri iqtidorda qolayotgan Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoni matbuot erkinligini cheklashda ayblab keladi. Bosh neft shirkatidagi hissasi milliylashtirilishi haqidagi qarordan 2 oy o'tib, milliarder Vladimir Yevtushenkov uy qamog'idan ozod etildi. Bu haqda 17-dekabr kuni e'lon qilgan advokat Vladimir Kozin mijozini ozod etish qarori bosh neft shirkati ishini olib borayotgan tergovchi tarafdan qabul qilinganini aytdi. MTS shirkat sohibi Forbes jurnal tarafdan Rossiyaning eng boy odamlar ro'yxatida 15-chi o'ringa qo'yilgan Vladimir Yevtushenkov joriy yilning sentyabr oyida uy qamog'iga olingan edi. Yevtushenkov bosh neft aksiyalarini sotib olish jarayonida pul yuvish amaliyotida ishtirok etganlikda ayblangan. Moskva arbitraj sudi hibsga olingan noyabr oyida Yevtushenkovni bu shirkatdagi aksiyalarini milliylashtirish haqida hukm chiqargan. Prokurorlar aksiyalar Rossiyaning Boshqirdiston Respublikasidagi rasmiylar orqali noqonuniy tarzda o'zlashtirilganini da'vo qilgan edi. Aziz Sinoz, Ozodlik radio tongi xabarlar bilan tanishingiz va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin.
So'nggi soat yangiliklari edi. Havo mavjlarida ozodlik radiosi dasturimiz qisqacha promodan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir mavzuda davom etadi. O'zbekiston chiqish vizasi bo'lmagan holda yoki muddati o'tgan chiqish vizasi stikeri bilan xorijga sayohat qilganligi uchun belgilangan ma'muriy javobgarlikni jinoiy jazoga o'zgartirdi. Endi chiqish vizasi bo'lmasdan turib, masalan, Rossiyadan Turkiyaga sayohat qilgan shaxs 3 yildan 5 yilgacha qamalishi mumkin. Shuningdek, fuqaroning xorijga chiqishiga 3 yildan 5 yilgacha taqiq ham qo'yiladi. Mavzu tafsilotlari Mehribon tayyorlagan lavhada.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, pasportida chiqish vizasi bo'lmagan holda yoki muddati o'tgan chiqish vizasi bilan xorijga chiqqan o'zbekistonlik jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shu paytgacha O'zbekiston fuqarosiga berilgan chiqish vizasining muddati o'tgan vaqtda u borgan davlatidan boshqa davlatga sayohat qilsa, bu ma'muriy huquqbuzarlik hisoblanardi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga kirish, chiqish va fuqarolik rasmiylashtirish boshqarmasining mas'ul mutaxassisiga ko'ra, chiqish vizasi bo'lmagan yoki muddati o'tgan chiqish vizasi bilan yurgan o'zbekistonlik Jinoyat kodeksining 223 moddasiga ko'ra jinoiy javobgarlikka tortiladi.
Bu modda kodeksimizda oldindan bor. Fuqaro xorijda yurgan payti uning pasportidagi chet elga borish uchun ruxsat yozuvi yopishtiriladigan stikerining muddati o'tib ketsa va bu paytda fuqaro boshqa bir xorij davlatiga sayohat qilsa, u jinoiy javobgarlikka jalb qilinadi. Deylik, fuqaro O'zbekistondan chiqish vizasi bilan Turkiyaga borsa, u yerda yurganida chiqish vizasining muddati o'tib ketsa va Yevropaga sayohat qilsa, u 223 moddada ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etgan bo'ladi. Fuqaroga jazo belgilashda uning necha bor muddati o'tgan stiker bilan sayohat qilgani inobatga olinib, qamoq muddati shundan kelib chiqadi.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ul mutaxassis. Lekin u chiqish vizasiz sayohat qilganligi uchun belgilangan ma'muriy huquqbuzarlik qachondan boshlab jinoiy jazoga almashtirilganiga oydinlik kiritmadi. Jinoyat kodeksining 223 moddasida belgilangan jinoyatni sodir etganligi uchun 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan. Mas'ul mutaxassisga ko'ra, chiqish vizasiz sayohat qilish uchun jazo har bir fuqaroga individual tarzda belgilanadi.
Fuqaroning ko'rsatmalari inobatga olinib, unga faqat jarima ham belgilanishi mumkin. 223 moddadan kelib chiqsak, jarima miqdori eng kam oylik ish haqining 200 barobaridan 400 barobarigacha bo'lishi mumkin.
Dedi mutaxassis, joriy yil 15 dekabrdan boshlab O'zbekistonda eng kam ish haqi oyiga 118400 so'm qilib belgilangan bo'lib, uning 400 barobari 47,360,000 so'mni tashkil qiladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ul mutaxassisiga ko'ra, chiqish vizasiz sayohat qilganligi uchun jarima va qamoq jazosidan tashqari fuqaroning xorijga chiqishiga ham taqiq qo'yilishi mumkin.
Bu ham individual tarzda belgilanadi. 3 yildan 5 yilgacha xorijga chiqish uchun taqiq qo'yilishi mumkin.
Dedi mas'ul mutaxassis. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari chiqish vizasiz Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Moldova, Rossiya, Ukraina va Gruziyaga sayohat qilishlari mumkin. Shuningdek, Qirg'izistonga ham 60 kungacha bo'lgan muddat ichida chiqish vizasiz sayohat qilish mumkin. Lekin ushbu 9 ta mamlakatga borgan o'zbekistonlikning pasportida stikeri bo'lmagan holda uning chiqish vizasi talab qilinadigan xorij davlatiga chiqishi mumkin emas. O'zbekiston fuqarosi ushbu 9 ta davlatda bo'lgan payti muddati o'tgan chiqish vizasi bilan xorijga sayohat qilsa, u jinoiy javobgarlikka tortiladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi xorijdaligi paytida chiqish vizasining muddati